rozhlasu 1 radiožurnálu posloucháte Doteky víry. Příjemný večer přeje Daniela Brůhová. Dnes vám představím svého hosta, který přijel až z Letohradu, a je jim Václav Vacek, tamní farář. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem vás pozvala, protože vy jste kdysi dávno do České republiky přivezl model manželských setkání. Vy jste přivezl model obnovování vztahů mezi muži a ženami, jestli by se to tak dalo říct. Proč? Proč jste měl tu potřebu?
Prosím vás, já vás musím malinko opravit. Já jsem to nepřivezl. V 86. roce jeden náš manželský pár byl ve Finsku a náhodou se dostali na manželská setkání. Tento podnik vymyslel jeden finský pastor.
Evangelický,
protestantský. A oni se tam dostali. V 88. tam měli 3 naše páry a po revoluci se to u nás rozjelo. Já jsem se k tomu dostal, až slyšel jsem o tom, tak jsem se o to zajímal, protože rodina mě silně zajímá od začátku mého fungování. A takže jsem se tam časem dostal.
Já si myslím, že rodina, to je věc, kterou církev, její život církev často glosuje, ale možná často ne úplně s vhledem a s určitou citlivostí. Myslím si, že faráři by se opravdu měli zajímat o rodinný život, protože lidé, kteří chodí do katolického kostela, často mají hodně dětí a žijí rodinným životem, ale často si právě stěžují, že u toho kněze nenajdou odpovědi na své otázky, protože on žije sám, žije jiný život. Je to tak? Je to pravda?
To je pravda. No, je ovšem pravda, že církev do značné míry pečovala o rodinu, i když třeba ve středověku ideálem byl mnišský život. Ale za poslední dobu určitě věnujeme, nebo máme věnovat rodině velikou péči. Je ale také pravda, že ne vždycky my faráři rozumíme natolik manželství a problémům v rodině, abychom byli schopni lidem nabídnout účinnou pomoc.
No ale vy jste říkal, že rodina vás zajímá a na ta rodina setkání, manželská setkání jezdíte, takže načerpáváte pravděpodobně zkušenosti. Proč vám připadají ta manželská setkání dobrá nebo podstatná? V čem tkví ten jejich přínos? Co je na nich zajímavého? Jezdí na ně jenom věřící?
Je to zatím plánováno především pro věřící páry. To ještě možná řeknu. Ale začnu od začátku, pokusím se odpovědět na vaši otázku. No, rodina je samozřejmě základ všeho. Já jsem vyrostl v hezké rodině, vzpomínám na dětství, kořením v tom dětství. Naše maminka s námi teď byla doma. A já jsem nikdy nebyl klukem, který se držel máminy sukně, to rozhodně ne. Ale do dneška z toho žiju. Myslím si, že dokonce na věčnost z toho budu žít. No a taky jsem se chtěl původně pochopitelně ženit, ale vyplynulo to automaticky, že rodina je prostě základ všeho. A když jsem začal působit jako farář nebo jako kaplan nejdřív, tak jsem se věnoval rodině. A snažil jsem se vždycky manželům a rodinám být nějakým způsobem na blízku. No, když je člověk ochoten naslouchat, tak přijdou lidi a otevřou se a řeknou vám všechno. Skoro bych řekl, že nám, doktorům, řeknou víc než lékařům. Lékaři se řekne hodně a faráři všechno. Takže jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku vzájemných vztahů manželství.
Mě teď napadá, já když jsem vás byla navštívit v Letohradě, vy jste mi říkal, že za vámi chodí lidé, kteří se teprve budou brát, snoubenci, a že je připravujete na manželství. To mi připadá velmi dobré a zajímavé, že ti mladí mají možnost diskutovat o tom, o těch otázkách, které je v životě možná potkají, které je v současné chvíli pálí, o tom, jak co bude, jak co zařídit. Ale pravděpodobně potom za vámi chodí i manželé, kteří už spolu nějaký ten rok, možná i desetiletí prožili. Kdybyste srovnal tu cestu těch snoubenců nebo ten stav těch snoubenců a toho, když přicházejí manželé třeba po 20 letech manželství, ty problémy asi vypadají úplně jinak.
No, to je pravda, protože říkat něco snoubencům, to vidí, ty jsou většinou ještě zamilovaný, tak se vznáší na růžovém obláčku. Ale přesto pokládám za důležité se těm snoubencům věnovat. U nás poslední čas, já nevím kolik, půstoletí určitě, se bereme ve stavu zamilovaném. Zamilovanost, to je taková srdeční choroba. Zamilovanost je trošku jako plavací kruh, který člověka nese, když skočí do vody. Ten plavací kruh ale trošku uchází a má nám na pomoc k tomu, abychom se naučili plavat. Protože buď se naučím plavat, nebo se utopím. Je důležité, aby snoubenci věděli, že manželství obnáší nějakou práci a určitá pravidla. My ta pravidla nemusíme objevovat, tak jako neobjevujeme žárovku nebo penicilin. Pardon, nemusíme je vymýšlet. Je dobře, aby je člověk poznal, aby se na to připravil. Takže já se od začátku, a už jsem farářem asi 26 roku, se věnuji snoubencům a povídáme o základních tématech. Řekl jsem před chvíli, že to není až tak pro ně důležité. Důležité, že to tolik neberou, protože se vznáší. Ale přeci jenom některé věci slyší. A kdykoliv se k tomu můžou vrátit, nebo ví o literatuře a o možnostech.
A zase ti manželé, kteří už spolu nějakou tu dobu jsou a ten kruh už jim splaskne a už se pomalu začínají topit, možná, že vás taky někdy vyhledají, abyste jim ukázal, jak se ta tempa v tom vztahu dělají, aby mohli jít dál.
To je důležité, já vždycky říkám, že jsme se už odstyděli do takové míry, že umíme na doktora vypláznout jazyk nebo vystrčit zadek. Horší je, aby člověk třeba vyhledal psychologa nebo psychiatra, když má nemocnou duši. To jsme se ještě tolik neodstyděli. A ještě větší problém je, abychom vyhledali nějakého člověka, který nám pomůže stanovit diagnózu a léčit náš nemocný vztah. To se lidé stydí. Dokonce bych řekl, že lidé věřící, já převážně pracuji s katolickými páry, ty málo kdy vyhledávají manželskou pomoc, protože mají jakýsi dojem, že by tím popřeli charakter manželství, který, jaksi teologický charakter, to bych tady musel trochu rozvést. Takže naši se někdy ostýchají víc než ostatní.
Teď jste mě právě přivedl na zajímavou myšlenku. Centrum pro výzkum veřejného mínění tento týden uveřejnilo takovou zajímavou statistiku, kdy srovnávali vztahy lidí k hodnotám, které měřili před 7 lety a teď, k hodnotám, které se týkají právě rodiny. A tam se ukázalo, že Češi si velmi ctí rodinu a manželské vztahy, obzvláště když v tom manželství jsou děti, tak jsou velmi takový, jak bych řekla, ortodoxní v tom, že děti je nejlépe, když vychovává muž a žena v harmonickém vztahu a mají se o to snažit. A bylo zajímavé, že lidé, kteří patřili ke katolickým věřícím, ještě zdůrazňovali, že manželství je cosi jako svátost, že to je velmi důležitý bod, od kterého se odvíjí něco, co se dále potom v životě děje. Myslím si, že to zdůrazňovali stejně evangelíci a ty ještě navíc umocnili, že podle jejich názoru mají děti odcházet z rodiny nejdříve, když zakládají vlastní rodinu, ale nejlépe mají zůstávat dále s rodiči, i když už založili vlastní rodinu a žít v té mnohageneračné rodině. Já jsem teď nastínila mnoho problémů. Manželství jako svátost zdá se, že je vnímané u věřících a u těch, kteří nejsou věřící, přesto je velmi ctěné jako institut něčeho, co skutečně oskoušené staletími a není třeba to měnit. Máte stejnou zkušenost?
Ano. Víte, já jsem se setkal s velikým průzkumem obyvatelstva, které, nebo s takovým výsledkem v jednom bodě, které bylo prováděno ve Spojených státech před 40 lety. Tenkrát, když se k tomu chystali, tak vyzvali různé odborníky, co chtějí zjistit. Někdo chtěl zjistit, kolik lidí je věřících. Řekli to chytře. Nepoložili otázku, chodíte do kostela. O, do kostela může chodit kdokoliv, to dřív i církevní tajemníci. Dali tam dvě otázky. Modlíte se denně? Čtete si denně Bibli? Já to přeložím teď. To modlíte se znamená. Povídáte si s Pánem Bohem? Komunikujete? Čtete si Bibli znamená nasloucháte? Snažíte se porozumět? To byly chytré otázky. No, tak si tam dali různé otázky. Zjistilo se při tom průzkumu, že v Americe se tenkrát rozvádělo každé čtvrté manželství. My jsme na tom byli dokonce přesně. Dnes se to už posunulo, každé třetí manželství, ve velkých městech dokonce každé druhé. No ale to se vrátím. No tak někoho zajímalo, jestli i věřící lidé se rozvádějí. Zjistili, že ano, ale ne jedno ze čtyř manželství, ale jedno ze 4 000.
To je zajímavé číslo.
Víte, čili tady je řečeno, že to jsou lidi, kteří se dostali na vysokou úroveň, kteří dokonce jsou schopni budovat vztah s Pánem Bohem, a to je náročnější, než budovat mezi sebou. To jsou lidi kvalitní, proto jejich manželství takhle drží.
No, já vám budu trošku oponovat. Ono to vypadá velmi idylicky, to, co jste nám předestřel. Ale jsme lidé a problémy máme, ať jsme věřící či ateisté. A myslím si, že obzvlášť katolická církev klade těm věřícím manželům a věřícím párům velké překážky. A jestliže v tom manželství opravdu je nějaký důvod vážný pro to, aby se rozešli ty partneři, protože třeba ten muž je na tu ženu hrubý, nebo je to alkoholik, to znamená, že tím chováním může poškozovat i chování dětí a ta žena třeba cítí, že je potřeba něco udělat, odříznout tohle. Toho nemocného člověka, nechat mu šanci, aby se vyléčil a potom třeba vrátil. Tak ale mám pocit, že církev tím jakoby staví bariéru velikou právě pro toho člověka, který chce jít tou zdravou cestou. Jak se na to díváte?
Já bych vám navrhl jednu věc. Jestli bychom nejdřív mohli trošku o tom manželství, aby to mělo nějakou posloupnost, protože toto je otázka, na kterou já chci odpovědět, ale nejdříve bych chtěl mluvit o tom, co nabízíme manželství.
Co?
Nemyslím církev.
Ano.
Ale co život nabízí lidem.
Co myslíte?
No, možná bych to řekl tak. Život nám nabízí několik nabídek. Když jsme se narodili, byla nám nabídnuta výchova. A záleží na mě, jak já spolupracuji. Takže jsem dítětem, žákem, studentem. Pak je druhé období, kdy mi život nabízí sebevýchovu. To je období, kdy člověk růstá nebo přijímá nebo nepřijímá dospělost. Dospělost znamená odpovědnost za sebe. Za to, co říkám, za to, co dělám, případně odpovědnost za druhého. V psychologii se učíme, že veliká část, víc než polovina, já nebudu radši říkat číslo, lidi ustrne na úrovni 13-letého člověka.
Proč?
13-letý člověk má mozek rozvinutý, to mi všechno funguje. Ale je obtížné právě přijmout tu odpovědnost za sebe. To je velikánská práce. Takže toto přijmout, to na člověka klade veliké nároky. Pak je třetí nabídka, kterou nám život klade, nabízí, že já mohu vstoupit do vztahu. Soužití s druhým, s nejbližším, já říkám, je největší umění. Největší umění. Pak je možná ještě čtvrtá nabídka, protože znám řadu lidí, kterým se podařilo vytvořit tak krásné manželství, že jsou nešťastní pomyslet, že jim ten druhý bude vzat. A oni by rádi na věčnost. Navždycky. No a my jsme už někdo objevili, že jsme zároveň během života zváni do čtvrtého vztahu nebo ke čtvrté nabídce, do vztahu s Pánem Bohem. A teď k tomu manželství my máme velikánské možnosti, zvlášť v dnešní době. Ještě nikdy jsme neměli tak veliké možnosti, jako dnes.
Jaké myslíte? Co máte konkrétně na mysli?
No, je pravda, že my se třeba připravujeme na zaměstnání kolik let. Jestliže chci být zedníkem, tak se 3 roky učím. Pak teprve mohu stavět zeď anebo dům. Trošku mě mrzí, že v naše společnost nepřipravuje lidi na manželství. Proto my nabízíme, pokud kdo chce, těm snoubencům nějaké informace a ti, kteří o to stojí, tak je to docela baví. Takže trošku vědí, do čeho jdou. Máme falešné představy z filmu a z televize o manželství.
A ještě než si pustíme písničku, řekněte mi, jak vidíte právě takový ten velmi tvrdý a přísný postoj katolické církve k rozvodům v manželství?
Ach, já bych stejně ještě chvilku počkal. Dobře, ale řeknu, podívejte se, samozřejmě, že některé vztahy se nemohou držet. Některé vztahy se rozpadnou. To s tím se nedá nic dělat. No, když řeknu snoubencům, říkám 3 věci. Neberte si alkoholika, neberte si chorobního žárlivce a to už je další. Neberte si člověka, který neumí přiznat pravdu a neumí se omluvit. A bude velice obtížné pro vás, jestli si vezmete člověka, který na sobě nechce pracovat. To jsou základní podmínky.
No, ale přesto se to může stát.
Ano, stane se, to manželství se rozpadne. Jiná otázka je, co s tím. Pravoslavná církev požehná potichu třeba druhému sňatku, bratři protestanté zrovna tak. My říkáme, že takový člověk, kterému se rozpadlo manželství, nemůže uzavřít druhý sňatek. Mě to velice trápí a přimlouval bych se, kdybychom se znovu sešli, přibrali k tomu bratry protestanty a pravoslavné, sedli nad evangelium. My si nemůžeme dělat, co chceme. Zkoumáme, jak má náš život vypadat. A znovu se podívali, co říká Kristus k manželství, protože někomu se rozpadne manželství, je sám na výchovu. Z odborné literatury nebo z literatury dobře víme z psychologie, jak je obtížné vychovat manželství v neúplné rodině. A my potom odsoudíme toho člověka, kterému se nepovedlo manželství, odsoudíme ho k tomu, aby byl na všechno sám a to je kruté a já se velice přimlouvám, abychom s tím něco dělali.
Tak to říká Václav Vacek, říká to v dotecí chvíli víry Českého rozhlasu 1, Radiožurnál. Posloucháte Český rozhlas 1, Radiožurnál, doteky víry. Hostem je Václav Vacek, je to katolický farář z Letohradu a hovoříme o vztazích mezi muži a ženami. Já jsem na začátku říkala, že vy jste člověk, který se nějakým způsobem aktivně připojil k manželským setkáním. To jsou setkání pravděpodobně, aspoň jak já si to představuju, manželů, proto, když vy jste říkal, že zedník se musí připravovat 3 roky na to, aby mohl pořádně postavit zeď a ti manželé prostě nějak skočí do toho svazku a učí se plavat a učí se žít společně, tak já si představuji, že ta manželská setkání právě jim nabízejí takové odbornější vedení, aby ta jejich tempa, aby měla smysl, aby ten život společný někam směřoval, aby prohlubovali ty vztahy. Je to tak?
Je to tak. No, samozřejmě, že asi většina lidí touží po manželství, po tom, abychom měli někoho blízkého. Potom my, křesťané, přeci jenom chodíme každou neděli do kostela a máme vzdělávání. My jsme zvyklí přemýšlet o životě, snažit se porozumět sobě, druhýmu a Pánu Bohu. A o manželství je řeč. No a teď se vyskytla možnost přihlásit se na manželské setkání. Tak lidé, kterým záleží na vztahu, tak si představte, že si udělají týden volno. protože každý z nás se vzděláme. Svářeči, řidiči, úředníci, ekonomové, každý se přece vzděláváme. Mobily, počítače. Tak, ti lidé se přihlásí, mohou tam jít s dětmi, nebo sami, lepší sami. A vyplní krátký takový dotazník, aby se zvědělo, kdo co a jak je. Přijedou, dostanou skriptička, kde jsou zpracována určitá témata. Rozdíl mezi mužem a ženou, umění komunikace, trávení volného času a tak dále. Tam jsou rozděleni do určitých skupinek. Přijedou, ubytují se a jeden z pár manželů má připraven přednášku na to určité téma. Po svém. Ze svého života. Má to vysokou úroveň, ale přece jenom je to trošku amatérské. Víte, psycholog odborně může dát krásnou přednášku. Já jsem schopen, když se mi to povede, říct dobrou přednášku, vtipnou. Ale nikdy nemohu udělat přednášku takovou jako oni. A oni třeba začnou, no, my jsme se naposled pohádali dnes ráno. Když přijde odborník a řekne, jak má vypadat komunikace, všichni zalezeme do křesla a řekneme, o, hrůza, já to vůbec neumím. Když takovýhle člověk nese kůži na trh, to víte, že to musí být prostředí, kde si to mohou dovolit. To je veliké riziko. Tam se pláče smíchem a taky dojetím, protože zjistíme, že jsme na tom všichni stejně. A potom jsou ti lidé na základě toho dotazníčku rozděleni do takových skupinek. Má je na starosti jeden provázející pár, který je trošku proškolen. Po té přednášce oni dostají určité body a k tomu provázejícímu páru jsou dva až tři další páry. Přibližně my bychom řekli stejná krevní skupina. Lékař, žena v domácnosti. Aby to byli lidé, kteří se rozumí, aby to byli lidé, kteří jsou třeba z jiný, ne ze stejného města, aby se nestyděli. A tam si potom povídat. Je tam program pro děti, je to skvělé. Já jsem zažil spoustu nebo řadu dobrých věcí v církvi nebo ve společnosti. Toto je nejlepší věc, kterou já jsem osobně zažil. Takže si představte, že my jsme, říkal jsem v 88. tři páry, tuším, že v 90. to začalo, a my jsme první na světě v tom množství párů.
Kolik dnes
je? Několik set, no určitě, no nevím, 700 párů.
Pane.
Každý rok. Prosím vás, protože jsem zvyklý pracovat v manželské poradně, tak můžu říct, že tady za týden se udělá víc, než za dva roky manželské poradně. Úžasná věc. Ano, sejdou se tam kvalitní lidé, kterým o něco jde. To neznamená, že tam jsou lidé, kteří mají jenom manželství. V pořádku, zažil jsem trojúhelník, čtyřúhelník. Ale jsou lidé, kteří s tím chtějí něco dělat. Nikdo se nenarodíme jako osobnost. Na to musí člověk pracovat. Zrovna tak na vztahu, na manželství, už jsem to říkal před chvíli, největší umění soužití s druhými.
Mně připadá trochu zvláštní, že tak bez problémů tam jezdí ty páry. Moje zkušenost je taková, že ženy jsou ochotnější věci, které se týkají vztahu, které se týkají toho, co se uvnitř nich děje, nějakým způsobem komunikovat. Muži většinou jsou velmi ostražití a tuto komoru si hlídají zavřenou. Myslím si, že i mezi sebou. Nevím.
Ano, to máte pravdu. My muži jsme uzavřenější, těžko mluvíme o sobě, jsme ješitní, takže těžko nebo nelehko mluvím o svých chybách a o svých prohrách. To je pravda. Ale to prostředí tam je zajímavé, strhující, nenásilné. Já si velice cením, že tam může být každý sám sebou. Tam si nikdo na nic nehraje. Je, takhle bych si představoval život v církvi. Kdyby byla taková pravdivost, otevřenost a poctivost. No a ty mužský to přijmou. Samozřejmě, že řada párů má třeba na začátku krizi, jsou z toho překvapení, ale až na výjimky, to bych možná spočítal na pár prstech, páry, které odjedou. Ale třeba to jsou, víte, lidi, kteří už jejich vztah je víc nemocen a potřebují nejdřív nějakou kliniku a potom až...
potřebují individuální ošetření. Já bych ráda, kdybyste se ještě pozastavil u těch mužů. Myslím si, že obecně vždycky žena je takovým lakmusovým papírkem, který dává signál, pozor, v tom našem vztahu není něco v pořádku, měli bychom něco dělat. A muži často říkají, ty přeháníš, to se přece upraví a to nějak půjde.
Ano, to je pravda, ale no víte, možná v našich kruzích, my jsme za minulého režimu, když jsme byli věřící, my jsme se nemohli realizovat. Školy a kariéra, to jsme neměli možnost. Takže mnoho našich mužských se věnovalo rodině. Tak tím my jsme na to trošku zvyklí. Tady ta tradice, takhle já si vysvětluju, že jsme první na světě. No a přeci jenom máme koudé mužské, kteří se zabývají otázkou života a krize dnešní společnosti. My jsme, krize západní společnosti začala krizí mužů.
Myslíte?
No samozřejmě, že jo. Protože my mužský jsme handry. My nedržíme slovo. Podívejte se, řekneme před 100 lety, si dva sedláci plácli a byl prodaný statek bez svědku. Nebo dokonce ten statek prohráli v kartách. To byla tragédie. A on dodržel své slovo.
To mohu potvrdit, to se stalo mému pradědečkovi.
Tak. Chlapi dělali pečlivou práci. Každý si stál za svým dílem, za svým stolem, nebo za svým chlebem, nebo to, co dělal. A víme, kam jsme se dostali. No takže my máme docela zajímavý chlapy. Po pár letech toho manželského setkávání jsme o tom začali mluvit, že je tady krize chlapů a když člověk hledá, tak mu něco přijde naproti. Vyšla u nás zajímavá knížka Enneagram od Richarda Rohra. A pak ještě Slováci vydali, tuším, Divého muže. Existuje v Americe františkán Richard Rohr. Naše chlapy podnikali, ho vyčuchali ve Spojených státech, rozjeli se tam, byli na jeho podniku a zjistili, že to je člověk, který se věnuje mužské spiritualitě. Který říká, že se musíme postavit na nohy. Pozvali ho sem. V Praze jsme měli 1,5 dne přednášky a pak jsme měli na Vysočinu a on se věnoval nám chlapům. Nádherné, zajímavé. Mluvil o krizi chlapů v západním světě. On je Američan, který má německé kořeny. Říkal, jak to bylo v Německu. První světová válka, byli pobytí chlapy. Jejich synové vyrůstali bez státu. Přišel Hitler, skočil mu na špek, druhá válka, byli pobytí. Další generace vyrůstala bez státu. Já jsem mu říkal, jak to bylo u nás. Bílá hora, šlechta musela pryč, jak jsme byli poněmčeni, z nevolníků, ze spoda vyrůstalo naše národní obrození. No, víme, jak to bylo za Habsburku, první světová válka. Naši dědové, moji dědové, já už jsem starší pán, byli nahnaní do války, předtím přísáhli císaři pánu, církev je tlačila, že museli, jsme drželi strůnem, až příliš. Teď oni měli střílet do těch Srbů, veliký konflikt. Pak byla republika, krátce, před válkou, naši tátové, moji tátové, můj táta, narukoval, nesměli jsme se bránit. V 68. nesměli jsme se bránit. Jiná otázka, jaký by to mělo smysl, to je něco jiného. Ale to mělo vliv na nás, na formování nás chlapů. Podívejte se, Poláci proti Němcům, na kobylách se šavlema proti tankům, ale na nich to je znát. Solidárnost, několik set chlapů přišlo o život. Na těch chlapech to je znát. Takže my jsme v takovéhle krizi, my se sbíráme a něco děláme proto, abychom dospěli, přijali své poslání, abychom obstáli jako mužský, jako manželé, jako synové a jako lidi, kteří jsou odpovědní v této společnosti za budoucnost.
Mě by zajímalo, kde vidíte ten kořen té krize, kde vidíte ten problém, anebo co děláte pro to, abyste změnili tuhle situaci. Třeba sami v sobě, jestli tak cítíte.
No tak my se scházíme, máme už nějakou literaturu, dokonce máme internetové stránky.
Můžete říct ty adresu?
Počkejte, to já to neřeknu přesně, asi všichni Zavináč chlapy. Ale já podám adresu svou, když tak se někdo může zeptat, já si to do té doby najdu. No, takže se scházíme a promýšlíme, co to znamená být chlapem. Richard Rohr říká, že v muži jsou čtyři archetypy. Bojovník, milovník, to v češtině zní trošku zvláštně, mudrc nebo mák a král. A všechny ty archetypy jsou buď to nepovedené, nebo se mohou povíst. Člověk může uskutečnit v sobě chlap tyto čtyři archetypy. Povídáme si o tom, trošku se vzděláváme, učíme se to, scházíme se na koňáček, na doutníček, na bowling třeba, ale také k tomu, abychom promýšleli své poslání a ještě navíc pro to něco děláme.
No, to je úžasné. To možná do toho vašeho klubu by se přihlásilo mnohem víc mužů.
No, to my nejsme uzavřená společnost, ale chceme, nebo stojíme o lidi, kteří chtějí se sebou něco dělat.
Já jenom připomenu, že hostem Doteku víry je Václav Vacek. Hovoříme o vztazích mezi muži a ženami. Teď jsme se hodně zaměřili na muže. Pokud byste se chtěli Václava Vacka něco zeptat, tak můžete zatelefonovat na telefon 221 55 21 55 anebo 221 55 22 5. No a my si posloucháte Český rozhlas 1, radiožurnál Doteky víry s Václavem Vackem, hovoříme o vztazích. Řekla jsem i telefon 221 55 21 5 a dovolali se dva posluchače, tak si poslechneme dva první dotazy. Dobrý večer.
Haló?
Ano, slyšíme vás.
Svoboda, dobrý večer.
Ano.
Prosím vás, já bych se chtěl zeptat na tu knížku, jak pan Václav
Vacek říkal o té knize Richarda Rohra.
Ano.
Dobrý večer, prosím vás, jmenuje se to Enneagram, Richard Rohr a ještě jeden autora, toho si nespomenu.
A je to v češtině?
Nebo? Je to v češtině.
Takže a teď o to Richard Rohr
a ano.
Enneagram.
Enneagram. Je to, prosím vás, systém psychologický, který popisuje povahy. Tak jako známe čtyři třeba základní povahy, sangvinik, cholerik, melancholik, sangvinik, ten. Tak tady se to týká devíti povah od jedničky do devítky. Je to zajímavé, doporučuji to a psychologové to velice hodnotí. Já nemám rád takový hurá americký styly třeba, ale toto je velice solidní. Potom vy byste od toho Richarda Rohra chtěl ještě jednu knížku pro chlapy, Cesta divokého muže. Richard Rohr a Josef Martos.
Tak.
Já si to hnedka píšu.
No. Tak to je celá informace, poslechneme si druhý dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, oče. Já byste mluvil o tom, že si nemají lidi brát alkoholika, ženy a tak dále, jo. A já bych tomu, já teďkom poslouchala jsem kázání, každý večer poslouchám na TVR a tam ten kazatel Megi vyprávěl, že nejdřív Bůh jako neuzákonil Adama a Eva rozvod, jo? Ale až potom Mojžíš uzákonil rozvod a rabíni se ptali Ježíše, jak to je. A on řekl, že pro tvrdost svého srdce. A to znamená, že pouze, když jsou si nevěrní, jo? Jedině kvůli nevěře je povolen rozvod.
Tak, Václav Vacek odpoví. Je to tak?
Ne. Manželství se prostě rozpadne. Rozpadne se vztah. Ty lidi by mohli umřít, nebo by se pozabíjeli, nebo jsou nemocný, umřou z toho úplně, manželství nedrží, jak se rozpadne, co se s tím dá dělat. Je to tragédie, rozvod je horší než pohřeb, než funus, to je, jestli nám někdo umře. Já jsem třeba v životě několika lidem přál smrt, možná vy taky. za války psala jsme Hitlerovi nebo Miloševičovi, neslušné, už je Miloševič ve vězení a toho, Sadámovi třeba, tak, no. Ale rozvod nepřeje nikomu, to je strašná tragédie. No a prostě manželství se rozpadne, no tak co my s tím uděláme?
Tak, to je odpověď Václava Vacka, která je s otazníkem. A my si poslechneme další dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Mária.
Ano.
Já bych se chtěla pana Vacka spýtat, všetko, čo vrával, bylo skvělé, akurát na začátku vrával něco také, že vytvárať vzťah s Bohom je náročnejšie ako vytvárať vzťah s ľuďmi, ako vytvárať vzťah s človekom. A moja osobná skúsenosť, pochádzam z kresťanského prostredia, je práve opačná. Mám pocit, že často sa oveľa ľahšie človek utiahne do nejakého vzťahu s Bohom, ktorého nevidí. Takže sa to ma trošku zarazilo, tak keby k tomu mohol povedať viac.
Ďakujem. Aha, no, víte, to je, tak ja sa pokúsim stručne. Prosím vás, já bych to asi nepostavil úplně takhle, to je těžko z toho udělat nějaký takový systém, co je těžší, co je lehčí. Samozřejmě, že soužití s druhým člověkem je náročné v tom, že já jsem člověk na cestě, mám své chyby a svými chyby narážím na chyby toho druhého, on se to zveličuje jak vektor ve fyzice, to si ještě pamatujeme. To je pravda. Na druhé straně, víte, my Pána Boha nevidíme a neslyšíme. To je velikánské umění. A tak jako do manželství nestačí zamilovanost, tak jako ve společnosti nestačí nadšení. Vzpomeňte si, před 12 lety jsme zvonili klíči a říkali, já bude to dobrý a byli jsme na sebe hodný na chvilku. Jsme byli zamilovaní do toho. Tak ani, víte, do vztahu s Pánem Bohem nestačí nadšení. A my třeba nemáme vyzkoušený třeba s tím Ježíšem žít na blízku. A apoštolové byli nadšený, no pak se mi jim leda co nezdálo, dokonce se s Ježíšem hádali, některý učedníci odešli. My čteme písmo a to, co se mi nelíbí, tak, nebo čemu nerozumím, tak já to přeskočím. Ale v soužití s druhými to nejde. Řeknete něco klukovi a on neodpoví. Co jsem ti říkala? Počkej, hnedka tadyhle. Partner, manželka, neodpovíte. No, tak to soužití, pane, to je složitý, to je náročný. Ale my nemáme ještě vyzkoušený s tím Pánem Bohem. Apoštolové byli skvělí a podívejte se, oni narazili. Dokonce víme, že většina zbožných lidí, a to mysleli upřímně, čekali Mesiáše, a oni narazili s Ježíšem a toho Mesiáše vůbec, takže život s Pánem Bohem, jo, Bůh nemá žádný chyby, ale jako každá krása je náročná. Aby se naučil zpívat, no tak to já se musím učit, jezdit autem, být tátou, manželem, to je náročné.
Říká Václav Vacek, říká to na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu. A my si poslechneme dva další dotazy. Poslechneme si je za sebou a vy pak pozvolně odpovíte. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Ešner, já zdravím pana Vacka i vás. A já jak poslouchám tu diskuzi, tak pan Vacek mi přijde, že je tak trochu kritik církve, že tam několikrát zazněly takové hlasy jako ke kritice toho systému a mně se jenom líbil ten, a to bych se chtěl zeptat, jestli se to třeba někdy uskuteční, námět na ten, na schůzku jednotlivých církví s tím, že měli přehodnotit možnost tedy vystoupení ze svazku manželského. To mě zaujalo.
Děkujeme za váš dotaz.
Já děkuji.
My si poslechneme ještě dalšího posluchače, aby nemusel čekat. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pane Vacku, já jsem v rádiu Progres slyšel říkat pravoslavného kněze, že v mnoha farnostech ke zpovědi a přijímání nechodí už z věřících vůbec nikdo. Čili já ten problém vidím v tom, že vy kněži nechcete přiznat, že krize vašich dogmat je hlavní příčinou současné krize světa i manželství. Vládce tohoto světa je již odsouzená. Vládce tohoto světa jsou peníze, nevědomost a cenzura, která brání odsoudit vaše dogmata. To je všechno.
Tak to byla taková poznámka na okraji.
Dobře, děkuji. Tak já řeknu tu první. Na to se ví, že jsme kritici církve. Kristus má ohromný zájem o člověka a taky velice upřímný. A on řekl, poslouchejte, musíme si říkat pravdu. A my jsme na cestě, já jako jednotlivec, ve vztazí s druhými, v rodině. Naše maminka říkala, děti, byli kritičtí, protože veškerý pokrok stojí na kritické myšlení a na píli. A růst osobnosti člověka na sebekritické myšlení, to je náročné. A i jestli chceme někam růst jako společnost, rodina, církev, stát, musíme být sebekritičtí.
Umět se srovnávat. Poslechneme si další dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Halo, dobrý večer.
Ano.
Tady je Jindřich Doubek, já zdravím oba, byla vás i vás, Václave. Nebudu moc zdržovat, jenom chci říct, že vás máme rádi, těšíme se na vás, a dodám aspoň něco pro ostatní. Ten druhý autor u toho enagramu je Andreas Ebert, enagram 9 tváří duše. To je asi všechno. Dobrou noc a těšíme se na vás.
Děkuju za doplnění, já si to všechno nepamatuju.
Ještě se poslechneme tedy poslední dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady je Zbyněk Král, Bánova. Já jsem chtěl pozdravit otce Vacka. My jezdíme na Mažerská skraň do Frenštátu pod Radhoště.
Tak vy jste zkušený člověk. Vy víte, o čem pan Vacek mluvil. Přináší ta setkání něco do vašeho manželství? Jak dlouho tam jezdíte?
Byli jsme tam celkem 4x. A můžu říct, že po tom prvním manželském setkání, které bylo asi po 6 letech našeho manželství, to bylo takového něco úplně nového.
Ten
vztah dostal úplně novou hodnotu v tom, že dokázali jsme pochopit jeden druhého v těch odlišnostech třeba manželských. V tom, že ona je žena, já jsem muž, jo. Takže bylo to něco úžasného a chtěl bych říct, že tady ta věc těch manželských setkání něco, co asi by měl prodělat každý manželský pár, aby dokázal jeden pochopit druhého, což dneska si myslím, že hodně chybí. Jak v těch vztazích manželských, tak vůbec ve společnosti.
Děkujeme. Takže pochopení a tolerance. To je to, o čem mluvil posluchač, který má zkušenosti s manželskými setkáními. Řekněte mi, jak často ta manželská setkání probíhají. Vy jste říkal, že to je týden, kdy ti
manželé... Ano, každý rok.
Jednou za rok.
Ano. Na několika místech.
Na několika místech. Kdyby se někdo chtěl přihlásit na takové manželské setkání, co může udělat?
Je, tak
kde se může přihlásit?
Já vám neřeknu z paměti adresu, ale tak já vám řeknu svou adresu. Chcete obyčejnou nebo mailovou?
Tak zkuste obyčejnou nebo
obyčejnou.
Mailovou.
Dobře. Václav Vacek, Letohrad, směrovací číslo Letohradu je 56151, Václavské náměstí 57. A já vám to pošlu.
Dobře, a nebo e-mail?
vaclav.vacek@2tv.cz.
Tak to je hodně složité. Takže pokud byste chtěli někdy se zkusit sebe vzdělávat, nacházet svou identitu muže a ženy, páru, partnerů, tak můžete se obrátit na Václava Vacka, on vás nasměruje na ta manželská setkání. Mně se ještě líbilo, že v těch manželských setkáních nefungují odborníci, jak jste říkal, že odborníky jsou tam právě ti manželé, kteří přinášejí tu zkušenost.
Ano. To je důležité, víte, že si to manželé dělají sami. Psychologové tam jsou jaksi v pohotovosti, my faráři taky. Ale manželé si to dělají sami, to je dobře.
My už jsme téměř v závěru našeho pořadu. Možná jsme se málo dotkli výchovy dětí. Manželé prohlubují svůj vztah nejenom proto, aby se nějak vzájemně lépe zkomunikovali, ale také proto, aby dokázali lépe vychovat a připravit svoje děti do života. Máte nějakou radu pro manžele v téhle oblasti nebo nějakou poznámku k tomu?
No, důležité je, abychom se zároveň uskutečňovali my jako lidé, jako muž a jako žena. Věnovat se dětem, to je nádherný program, protože ty děti můžeme uvádět do života. Důležité je, abychom si na ně udělali čas. To je nejcennější.
Řekněte mi, kolik minut dnes věnujeme?
To někdo neuhodne. To, kdybych jsme se ptali, nikdo to neuhodne. Představte si, že táta věnuje denně pouhých 5 minut. To je katastrofa.
Svému dítěti. Jednomu.
Svým dětem.
Svým dětem všem.
Svým dětem. To je katastrofa.
Máš tam něco dělat.
No, něco dělat. Samozřejmě, že jo. Víte, Židi jsou zajímaví. Tak, v 80. letech minulého století, ne, to bylo dlouhý, ale tak řeknu jenom tolik. Židi, židovská kultura stojí na otázkách. A tam, když děcko přijde s otázkou, tak ho táta pochválí. Táta se věnuje a povídají si. To bych přál všem mužským, a aby jsme se uskutečnili, byli chlapi, aby budoucnost této země někam směřovala.
To říká Václav Vacek, letohradský farář, který byl hostem dnešních doteků víry. Mě jste potěšil i tím, že jste řekl, že všichni manželé jsou umělci, protože pracovat na vztahu mezi mužem a ženou, to je velké umění.
Mm-hmm.
Ať se nám to umění daří. Děkuji a přeji příjemný večer a pěkný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Loučí se i Daniela Brůhová.
Mějte se hezky.
Zavolá. Všechna slunce zblednou, já tam budu jenom sám.